Gaur hasiko da Eibarrenko Markeskoan komunikazio tailerra elkarteentzat ikastaroa. Itxaso Estarrona, Euskadiko Gaztediaren Kontseiluaren komunikazio arduraduna eta ikastaroren arduraduna. Egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, ikastaroen helburuak zeintzuk dira?
Ba, ikastaroa prestatu dugu, konturatu garelako gazte elkarte asko eta gazteak ez diren elkarteetan ere, askotan ez dakizkitela ba, prentxarrekoak antolatzen, prentxabarrak idazten, iritzi artikuluak komunikabideetara bidaltzen, eta bar, orduan azkenean gure helburua da, ba, elkarteetan edo gizarte mugimenduetan aritzen den jendea, ba, komunikazioan trebatzea eta euren burua ahaldundu dezaten, ez?
Beraz, elkarteek trebatu egin behar dute hain zuzen ere komunikazio arloa.
Hori da, azkenean informazioaren gizartean bizi gara, eta horrek esan nahi du, ba, informazioa dagoela gure gizartearen erdi-erdian, bai botere harremanen muinean, bai gure antolatzeko moduan, bai ideien eztabaidaren ba, muinean ere, ez? Orduan, gure elkarteak nahi badu, gizartea eraldatu, gizartearengan eragina izan, eta gizartea hobetu, ba, komunikazioaren esparru horretan, nahita nahi ez, ba, bere kartak jokatu behar ditu ere, ez?
Ikastaro hori elkartei zuzenduta baino ez dago?
Elkarteentzat dago jarrita izenburuan, baina tira, gizarte eraldaketan aritzen den edonorrentzat. Badakigu gaur egun militantzia ereduak eta parte hartze ereduak aldatu direla gure gizartean, orduan aktivista izateko modu asko dago. Ba, euren burua aktivistatzat duen edonor, etorri daiteke noski ikastarora, bai eta interesa duen beste edonor ere.
Ikastaroaren irakasleak?
Ba, ikastaroaren irakasleak Iñaki Landa eta ni neu gara, biak kazetariak eta bueno, gaur egun Gazteriaren Kontseiluan ari gara lanean. Dakizuenez, ba, Gazte Elkarteen elkargune bada Gazteriaren Kontseilua eta bueno, guk geuk emango dugu ikastaroa.
Eta ikastaro honetan hain zuzen EGK edo Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak bat egin du UEU-rekin.
Hori da, UEUk jakin izan zuen guk ikastaro hori eskuartean genuela, guk EGK-ko elkarteentzat ematen genuela, eta gurekin jarri zen harremanetan. Gainera, ez haiek ez guk, ez dugu diru asko krisi garaio honetan, eta orduan, ba, baliatu izan dugu trukea, ez? Guk ikastaroa eman, eta haiek dana EGK-ari ordaindu beharrean, ba, ikastaroak trukean, eta bar, trukea baliatu izan dugu, eta bueno, elkarlanean ari gara bai.
Programazioari erreparatu eskero, gaur hasiko zarete, ostegun honetan, zai izango duzue?
Hori da, ba, azteko, hasiko gara komunikabideen mapa aztertzen. Zein komunikabide dauzkagun Euskal Herrian, ez? Batzutan iruditzen zaigu guk entzuten ikusten edo irakurtzen duguna baino ez dagoela. Baina hortik aparte, badaude, baino, ehundakak irratikate Euskal Herrian, egunkari pilo bat, telebistakate pilo bat agian ondo ezagutzen ez ditugunak, eta ez dakigu noren eskutan dauden. Eta garrantzitsua da jakitea noren eskutan dauden. Orduan lehenik eta behin komunikabideen mapa hori aztertuko dugu. Gero generoak, hau da zer diren generoak, generoak dira testu motak edo albisteak egiteko moduak, iritzi artikuloak, iritzi zutabeak, editorialak, elkarrizketak, genero guztiak, testu mota guztiak ez dira gauza bera, ez? Orduan non dagoen gure helburu publikoa? Ba, horra joko dugu eta genero zehatz bat erabiliko dugu. Eta jarraitzeko eta gehiagik luzatzea harren, ba, komunikabideen funtzionamenduari buruz ere hitz egingo dugu. Zeinek agintzen du redakzio batean, zeinek esaten du ze gai aterako den urrengo egunean, urrengo goizean egunkari batean. Bueno, ba, beti ez da zuzendaria izaten, ez? Ez da zuzendaria izaten, erredaktorek ere zer ikusia daukate horretan. Ba, horri ere erreparatuko diogu, eta ja bukatzeko, ba, prentxabarrak nola idatzi, prentxaurrekoak nola antolatu, eta prentxaurrekoa eman bitartean, ba, nola jokatu behar dugun, ez? Batez ere hori, eta noski, sare sozialei ere begira bat botako diegu. Twitter, Facebook, eta horiek guztiak, ba, nola kudeatu, ez? Gure mezuak gizartearen era helarazteko.
Bihar?
Bihar, bueno, azaldu dute gitarau guztia, bai gaurkoa, bai biharkoa. Orduan, bueno, esango genuke, batez ere gaur komunikabideen mundua hobeto ezagutuko dugula, hau da, ohiko komunikabideena, irratia, telebista, egunkariak, eta bihar gehiago sakonduko dugula sare sozialetan eta blogetan. Horrez gain, egingo dugu ariketa bat, eta ariketa horren gakoa izango da, bueno, norberak komunikazio kanpaina bat diseinatu behar izango duela, hasieratik bukaera arte.
Zer nolako metodologia erabiliko duzue?
Metodologiari dagokionez, bueno, nik uste dut nahiko elkarri eragilea egin nahi dugula. Ez dakit lortuko dugu, baina gutxienez saiatuko gara. Batetik uste dugu irakasleek, egula zerbait esateko, baina ikasleek ere gauza asko izaten dituzte esateko. Azkenean, ikastarola etortzen dira, esperientzia batzuekin, jakintza zehatz batzuekin, eta ikasleen arteko elkarrizketa hori sustatzea, oso aberasgarria izaten da. Alegia, bazakitak egin nik elkarte batean komunikazio esperientzia oso txarra izan dut. Eta beste ikasleekin komentatzen badut, beste ikasleek ere esperientzia txar horretatik ikasiko dute, ez? Hori azteko, bestalde, ariketak, adibidez, prentsa deialdi bat egin nahi badugu, azalduko dugu nola egiten den, baina gauzarik onena izaten da norberak bat egitea, ez? Orduan, ariketa motzak egiten ibiliko gara, manifestu bat prentsa bar bihurtu, edo eta hori prentsa deialdi bat idatzi, edo Facebook eta Twitterrako iruzkinak idatzi. Zesta gauza bera sare sozialetan idaztea, edo egunkari baterako idaztea. Izkera ere aldatzen da, ez? Orduan, batez ere ariketak guk taldean, danon artean ikastea, esperientzia aberasgarriak, bai onak, bai txarrak, elkarbanatzea, eta tira, amaieran, baliabide praktiko batzuk eskaintzen saiatuko gara. Non aurkitu komunikabideen helbideak, non aurkitu kasetarien modura idazteko gidak, eta bar, horretan saiatuko gara.
Zer moduz joan da matrikula?
Egia esan, justu, ikastaroa aurrera eraman alizateko pertsonak izena eman dute. Ez dakite daten gatik, edo ere komunikazioarekin lotutako beste ikastaro batzuekin ere kontziditu izan duelako edo, amabi pertsona egongo gara. Dena den, talde oso politetzen da, batez ere, aipatutako metodologia aurrera atera alizateko, ez? Ibili izan gara talde handiagoekin, adibidez duela hilabete bat edo 30 pertsonako talde batekin ibili izan ginen, ez? Eta egia esan asko zailagoa da horrelako ikastaro bat kudeatzea, eta nire ustez aberasgarriagoa izaten da talde txikitan. Beraz, 12 pertsona egongo gara eta suposatzen dut nahiko eta aberasgarria izango dela.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, betiko moduan, interneten.
Hori da, bai Udako Euskal Unibertsitatea elkarteko webunean, hau da, ueu.org atari horretan, baita Gazteriaren Kontseiluko webunean, ere, egk.org.
Bukatzeko Itxaso, ze espero duzu ikastaro honetatik?
Espero dugu, bai gu, bai irakasleok ikastea, bai ikasleek ikastea, baina batez ere, Bizkanaka, Euskal Herritarrok gure burua komunikazioan jabetzen joatea, ez? Trebatzen joatea, ahalduntzea. Azkenean, komunikazioa esan bezala, informazioaren, gizartearen muinean dago, eta gainera komunikatzeko eskubidea dugu. Orduan, komunikazio eskubide hori gauzatu nahi badugu, ikastezagun nola, ez? Eta bihar harrikoskor bat jartzen saiatuko gara.
Itxaso Estarrona, EGK, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren komunikazio arduraduna eta komunikazio tailerra elkarteentzat ikastaroaren arduraduna. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Mil esker zuei, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur.